Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ü olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya və ABŞ prezidentləri iki tərəfli münasibətlərin strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. İraq liderləri ölkədə bütün silahlı qruplaşmaları seçkilərə qədər fəaliyyətlərini dayandırmağa çağırıblar. Tibetin dini lideri deyib ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti George Bush bugün Soçidə keçirdikləri görüşdə iki tərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. Sənəddə deyilir ki, Rusiya ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, lakin bu məsələ ilə bağlı Vaşinqtonla aktiv dialoq aparmaq niyyətindədir. Vladimir Putinin sözlərinə görə bəyannamə bu məsələnin həllinin burada bitməsi deyil, iki ölkə arasında olan narazılığın müəyyənləşdirilməsidir. Rusiyanın növbəti prezidenti Dmitri Medvedev ilə bugün baş tutan görüşdə Medvedev bildirib ki, Vladimir Putin Rusiya-ABŞ münasibətlərinin inkişafında kifayət qədər iş görüb və o, bu istiqamətdə münasibətlərin davam etdirməyə hazırdır. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, ümumi problemlərin həllində Rusiyanın növbəti prezidenti ilə əməkdaşlığın başlamasını səbirsizliklə gözləyir. Bugün keçmiş Yugoslaviya ölkəsi olan Çernogoriyada prezident seçkiləri keçirilir. Bu, Çernogoriya 2 il əvvəl Serbiyadan ayrıldıqdan sonra ölkədə keçirilən ilk prezident seçkisidir. İndiki prezident hakimiyyətdə olan Demokratiya Partiyasının rəhbəri Filip Vujanoviçin seçkidə qələbə qazanmağa daha çox şansı olduğu deyilir. Filip Vujanoviç ilə 3 namizəd mübarizə aparır. Onlar Liberal Dəyişiklik Hərəkatı Partiyasından Neboşa Medoyeviç və Serbiya yönümlü Andrey Mandiç və Sdržan Milicdir. Serbiyadan ayrıldıqdan sonra Çernogoriyanın iqtisadiyyatında sürətli inkişaf müşahidə olunub, illik iqtisadi artım ildə təxminən 8%-dir. Ölkəyə yatırılan xarici sərmayə milyard dollara yaxındır. ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, ABŞ İranlı olan gərginliyə diplomatik yolla həll etmək niyyətini bir daha bildirir. ABŞ-ın yüksək vəzifəli rəsmisinin sözlərinə görə Gates bunu Omanda ölkənin rəhbəri Sultan Qabı bin Səid ilə görüşü zamanı deyib. Vaşinqton Tehranın nüvə silahı əldə etməkdə və Livan İraq Əfqanistanında stabilliyi pozmaqla günahlandırır. İran isə bunları rədd edir. Britaniya polisi ölkədə olan keçmiş KGB agenti Alek Gardievskinin zəhərlənməsi ehtimalını araşdırır. Gardievski keçən ilin noyabrında huşsuz halda xəstəxanaya yerləşdirilib və bir müddət iflic vəziyyətində qalıb. 1985-ci ildə qərb ölkələrinə qaçmış keçmiş KGB polkovniki Gardievski bir müddət Britaniya kəşfiyyatı üçün işləyib. O bəyan edib ki, onu Rusiya vətəndaşı olan bir nəfər zəhərləyib və o Kremli onu öldürmə cəhdində günahlandırıb. Gardievskinin sözlərinə görə həmin şəxs onun Suriya qraflığında olan evinə baş çəkibmiş. 2006-cı ildə Londonda yaşayan başqa bir KGB agenti Aleksandr Litvinenko radioaktiv maddədən zəhərlənmişdi. Bu hal Londonla Moskva arasında münasibətlərdə gərginlik yaratmışdı. Rusiya mediasının dediyinə görə Gardievski Litvinenkonun dostu olub. İraq liderləri ölkədə bütün silahlı qruplaşmaları seçkilərə qədər fəaliyyətlərini dayandırmağa çağırıb. Ölkədə seçkilər bu il keçiriləcək. Bu cür çağırış İraq Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirilib. İclasda ölkə prezidenti, baş nazir və əsas parlament bloklarının rəhbərləri iştirak ediblər. Keçən həftə ölkədə ordu ilə radikal Şiə dini lideri Müqtada Sədrin tərəfdarları arasında gərgin döyüşlər olub və nəticədə yüzlərlə adam həlak olub. Tibetin dini lideri Dalai Lama deyib ki, Tibet və Çinin digər əyalətlərində bu yaxınlarda baş verən gərginlik dalğası göstərir ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır. Keçən ay Çin hökuməti hakimiyyət əleyhinə çıxaraq Tibetin müstəqilliyini tələb edən nümayişləri yatırtmaq üçün sərt tədbirlərdən istifadə etmişdi. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə bu zaman 100-dən çox adam həlak olub. Bu hadisədən sonra isə dünyada Pekində keçiriləcək yay Olimpiya oyunlarına qarşı etiraz dalğası başladı. Bugün Çin Xalq Respublikasının Tibetdəki Kommunist Partiyasının sədri demişdi ki, hüquq müdafiəçilərinin etirazına baxmayaraq Olimpiya mənşəli Pekinə gətiriləcək. Şrilankanın qərbində baş verən partlayışda 10 nəfər həlak olub. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə partlayış paytaxt Kolombodan 20 kilometr aralıqda təşkil olmuş marafonun başlandığı vaxt baş verib. Ölənlərin arasında yol inkişafı naziri də olub. Və sonuncu xəbərimiz Los Angeles Hollywood'un Hollywood'un əfsanəvi aktyoru Charlton Heston vəfat edib, onun 84 yaşı vardı. 1959-cu ildə Heston Ben Hur filmindəki roluna görə Oscar mükafatı almışdı. Bu aktyor onlarla film və televiziya tamaşalarını çəkilib. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu şəffaflıq və həmyerli verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışacağıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbari rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Veriliş aparansa mənəm Marif Çinizoğlu. Əvvəlcədən onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Norvik Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Demək, söhbətimiz yəni bu bələdiyyələrin fəaliyyətinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Ona görə də mənlə ilk sualımı ondan başlamaq istəyirəm və bir də istəyirəm ki, Ramik bəy, birinci siz bu suala cavab verəsiniz, yəni Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini kimi. Ümumiyyətlə, bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə üzvlər üçün, mətbuat üçün nə qədər açıq, nə qədər şəffafdır bələdiyyələrin fəaliyyəti? Yəni elə Badamdar Bələdiyyəsinin timsalında.
Təbiidir ki, mən bələdiyyəçi kimi çalışacağam bələdiyyələri müdafiə edəm, amma reallığı demək hamısından yaxşıdır ki, tənqid həmişə real nəticələrin çıxarılmasında ən gözəl vasitədir. Bu gün bizim konkret bələdiyyəni götürəndə Azərbaycanın bildiyiniz kimi 2756 bələdiyyəsi vardır. Həmin bələdiyyələrdən də bir 45 bələdiyyə sırf şəhər mərkəzində, yəni paytaxtda yerləşən bələdiyyələrdəndir ki, onlardan da biri Badamdar bələdiyyəsidir. Badamdar bələdiyyəsində şəffaflıq deyəndə təbii ki, digər regionlardan, yəni kənd rayonlarından, kəndlərdən, uzaqda olan qəsəbələrdən fərqli olaraq biraz şəhər mərkəzidir deyin. Orada şəffaflığın qorunması digərlərinə nisbətən də yaxşıdır.
Yaxşıdır. Misal üçün bax Ramil bəy, mən bilmək istəyirdim indiyə qədər yəni bax Badamdar bələdiyyəsinin satdığı torpaqla bağlı, və yaxud icarəyə verdiyi obyektmi, torpağımı, bax bununla bağlı metr mülkiyyətlə bağlı. Bu məlumatlar istənilən adam üçün açıqdırmı? Yəni mən misal üçün jurnalist olaraq o məlumatları götürə bilərəmmi ki, indiyə qədər Badamdar bələdiyyəsi nə qədər torpaq satıb, necə satıb?
Ümumiyyətlə siz bu gün Başı şəhərində müraciət eləsəniz bələdiyyələrə, orada onların əsas tutduğu, bizim də eləcə əsaslandığımız bir variant var. O variant da Başı şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq şəhərsalma idarəsinin bələdiyyələrə mülkiyyətinin, yəni bələdiyyə mülkiyyəti olan torpağın az verilməsindən və həmin mülkiyyətin dövlət aktı ilə təmin edilməməsi məsələsidir. Bax Badamdar qəsəbəsi böyük inzibati əraziyə malikdir. Yəni 1000 hektara yaxın əraziyə malikdir. Lakin bundan 42 hektar sırf 50-60-cı illərdən, hətta ondan qabaqcı illərdən məhsullaşma olan ərazidir. Yəni, bu ərazidə də siz düşünün ki, bəli, heç bir vətəndaşa torpaq ayırmaq mümkün deyil. Yalnız bu gün bələdiyyələrin əlinə belə bir fürsət düşüb ki, kənar şəxslər tərəfindən, eləcə də istifadəçilər tərəfindən zəbt olunmuş artıq torpaq sahələri var ki, həmin torpaq sahələri bir mənalı olaraq bələdiyyələr tərəfindən qərarlaşdırılır. Təbii ki, burada da şəffaflıq, qeyri-şəffaflıq özünü göstərir. Amma yerli vətəndaş istənilən halda müraciət edəndə ki, bizə bu torpaqların istifadə olunması haqqında məlumat verin. Təbii ki, bu gizli saxlanılır. O mənada gizli saxlanılır ki, burada biraz şəffaflıq gözlənilmir. Digər tərəfdən isə reallığa baxanda həmin bələdiyyənin təqdim eləyəcəyi elə bir sənəd yoxdur ki, ona əsaslansın desin ki, mən bu qədər torpaq sahəsini vətəndaşlara paylamışam, sizə də bu barədə hesabat verirəm.
Vüqar bəy, bu bələdiyyələrlə bağlı işləyirsiniz. Bir şey deyim, siz nə deyirsiniz? Yəni bax indi Ramik bəy dedi ki, bu məsələlərlə bağlı biraz, yəni kimə nə qədər torpaq satılması ilə bağlı məsələlər o qədər də açıqlanmır. Yəni bu digər bələdiyyələrdə də belədir, yoxsa bələdiyyələr var ki, göstərilər.
Ramik müəllimin dediyi bu fikirlə mən razılaşıram ki, o açıqlanmır məsələsi həqiqətən belədir. Çünki biz əgər mövzumuz bu günləri bələdiyyələrdə şəffaflığın təmin edilməsidirsə, biz onda açıq şəkildə deməliyik ki, bu təminat məsələsi necədir? Bizim apardığımız müşahidələr və təhlillər göstərir ki, istər Bakı bələdiyyələrində, istər region bələdiyyələrində istənilən halda bələdiyyələrdə şəffaflıq məsələsi təmin edilmir. Tam təmin edilmir. Halbuki istər bələdiyyə qanunvericiliyində, istərsə də ötən dövlət başçısının qəbul etdiyi korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın təmin edilməsində üzrə milli strategiyada yerli özün dağıtma orqanları konkret olaraq göstərilib ki, informasiya açıqlığı barəsində proseslərin şəffaf şəkildə həyata keçirilməsi baxımından onlar ictimaiyyətə açıq olmalıdırlar və müəyyən informasiyaların verilməsində heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Amma bu günləri istər Bakı bələdiyyələrində, istərsə də qeyri-region bələdiyyələrində bu şəffaflıq təmin edilmir. Şəffaflıq dedikdə nə başa düşürük? Məsələn, öz fəaliyyətləri barəsində bunlar məlumat verməkdə bir balaca acizlik çəkirlər. Müəyyən rəqəmlər ki var orada büdcə gəlirləri, xərcləri, digər xərcləri ki var ki, onlar açıq olmalıdır və məlumat verməlidirlər. Və hətta qanunvericilikdə belə bir məqam var ki, büdcə layihəsinin müzakirəsi ictimaiyyət arasında olmalı və ictimaiyyətə yayılmalı, hətta o öz inzibati binalarında asılmalıdır. Bunun müzakirəsi birlikdə ehtimaliyyatla aparılmalı. Yəni bu günləri gəlin sorğu keçirək bütün o Bakı bələdiyyələrində büdcə layihəsində hansı bir bələdiyyə müzakirə edib ehtimaliyyatla birgə və onun müzakirədən sonra təsdiq edib. Deyərdim ki, heç biri.
Ramiq bəy, niyə müzakirə eləmirsiniz büdcəni?
Təbii, əslində bələdiyyənin bütün fəaliyyəti, istər maliyyəsi, istər digər proqramların layihələrin həyata keçirilməsi məsələsində açıq qapı olmalıdır. Həmin yerli əhalinin mənafeyini güddüyü və görə Yəni, sözün məntiqinə varanda o əhali üçün müzakirəyə açıq olmalıdır. Lakin təbii ki, bugün müəyyən belə deyim, bələdiyyədə sırf təcrübəsizliyin və kadr bazasının zəif olmasından irəli gəlir ki, onlar müəyyən nüanslardan qorxaraq gizli şəkildə saxlayırlar bunu. Bizim bələdiyyə konkret gəldikdə isə reallıqda belədir. Bir neçə şəxs dəvət olunur, hansı ki onlar üçün bəlkə də maraqlıdır, bəlkə də maraqlı deyil bu məsələlər. Onların müzakirəsi nəticəsində, daha doğrusu onlara Təklif olunur ki, bu cür bir layihə var bizdə, biz bunu yeni il büdcəsi üçün layihələşdirmişik. Onlar da təbii ki, razılaşacaqlar onlar. Çünki həmin şəxslər, eləcə də digər şəxslər bələdiyyə fəaliyyətindən məlumatlı deyillər.
Təsəvvürləri yoxdur.
Təsəvvürləri yoxdur. Bu maarifləndirmə sahəsində tək bələdiyyəçilikdə deyil. Yeni yaradılmış bir qurumun haqqında maarifləndirmə əhali arasında yoxdur. Bu da öz nəticəsini verir ki, bəli, bələdiyyələr də gizli qalır, dövlət orqanları da gizli qalır və sairələr gizli.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ramiq bəy, bir şey deyim. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, bu həm də başqa məsələlər var. Yəni, bələdiyyə bir qədər açıq olsa, bələdiyyə yəni, satdığı torpaqla bağlı məlumatları açıqlasa, eləsə, yəni bələdiyyənin özünə problemlər yaranan. Misal üçün, bax, belə məlumatlar var, yəqin siz də eşidirsiniz, yəni mətbuatda da gedir ki, belə bir məlumatlar var ki, misal üçün, bələdiyyə əslində torpağın sotun satır 40 minə, 50 minə, manata mı ya dollara mı, amma sənədlərdə o 500 min dollardan yuxarı göstərilmir. Yəni, bax, bu şeylər mən demək istəyirdim. Misal üçün, Badamdar bələdiyyəsinin deyirsiniz, torpağı yoxdur. Evet. 70 hektara yaxın torpağı var, bu da yəni,
məsulunlaşıb. Sırf yaşayış bəli olan sizdən.
Yəni, məsulunlaşıb. Amma ümumiyyətlə, olunmu ki, misal üçün, bax, belə bir misal varmı sizdə ki, Badamdar bələdiyyəsi 2000-ci ildə, bəlkə də siz o tarixdən işləmirsiniz, amma misal üçün deyirəm, 2000-ci ildə filan adama filan qədər, filan miqdarda, filan sotda, kvadrat metrdə torpaq satıb, misal üçün, bu neçəyə satılıb, sənədlərdə də olduğu satılan qiymətə göstərilib, göstərilmir. Bax, belə olurmu siz də bilmirəm necədir.
Mən o əvvəl dediyiniz o 40 min 50 min satılması və qiymətləndirmədə başqa cür, sənədləşmədə başqa cür göstərilməsinə konkret münasibət bildirmirəm. Ona görə ki, ondan xali deyiləm. Lakin bizim, yəni mənim bu fəaliyyət göstərdiyim bələdiyyə üzvü kimi fəaliyyət göstərdiyim dövr ərzində konkret misallarla deyə bilərəm ki, mən özüm şəxsən həmişə bələdiyyə iclasında təkliflər vermişəm. Bələdiyyədən istifadəsində olan torpaq sahəsini sənədləşdirmək istəyən şəxslərə də hətta bunu açıqlamışam ki, siz qanunsuz olaraq istifadə edirsiniz torpağı və gələcəkdə həmin torpaq sahəsini bir mənalı olaraq qanunləşdirirsiniz bələdiyyədən və artıq qiymətə satırsınız. Niyə o zaman siz sizin gələcəkdə infrastrukturanızın qurulması üçün yaradılmış bələdiyyə orqanına biraz artıq şəkildə, istər iyanə şəklində, istər nağdı torpağın alqı satqısından ödəmə şəklində artıq pul ödəmirsiniz. Belə halları mən təkid eləmişəm və müəyyən vaxtlarda vətəndaşı razı salıb dövlətin katastr qiymətinə nisbətən yuxarı qiymətə qiymətləndirib həm vətəndaşa satmışıq. Ümumiyyətlə bələdiyyəyə qadağa qoyulmamışdır ki, indiyə qədər ki, sən torpağı baha qiymətə sata bilmərsən.
Yəni normativlər yoxdur.
Yəni normativ sıxında qanun var. Bəli. Qanunun 8-ci maddəsində göstərilir ki, bələdiyyə torpaqlarını
dövlət katastr qiymətindən aşağı olmamaq şərti ilə,
eyni ilə deyir, normativ qiymətlərdən aşağı olmamaq şərti ilə
bazar qiymətlərinə qədər qiymətləndirə bilər. Bu onun qadağası deyil.
Amma sənəddə göstərilməlidir də o
ortaq qiymətin. Təbiidir. Bax indi bu yaxınlarda cənab prezidentin fərmanı, yəni 2007-ci ilin noyabr ayında vermiş fərmanla göstərilir ki, bələdiyyə torpaqları yalnız hərraj yolları ilə, müsabiqə yolları ilə satıla bilər. Buna qədər isə o müsabiqə və hərraj yolu deyildir. Yalnız vətəndaşla bələdiyyə orqanı arasında razılaşmaya əsasən müəyyən qiyməti təyin edib alqı-satqı elirdi istifadədə olan torpaq sahəsini.
Vüqar bəy, Ramiq bəy dedi ki, o satışla bağlı, yəni neçəyə satılıb, neçəyə sənədləşdirilib bununla bağlı bir qədər yəni məlumatlı deyil. Yəni bu Badamdar bələdiyyəsində torpaq olmadığı üçün yəni belə deyirsiniz. Amma sizdə məlumatlar varmı? Yəni siz həm bu sahə üzrə ekspertsiniz, həm bu Azərbaycan bələdiyyə sistemi jurnalının redaktorusunuz, bundan başqa digər yəni bələdiyyə ilə bağlı bir sayta da rəhbərlik edirsiniz internet səhifəsinə. Yəni sizdə məlumat olmamış olmaz. Yəni bax bu bələdiyyələr doğrudan mı bax bu məlumatlar nə qədər inandırıcıdır?
Bu gün
torpağı yuxarı qiymətə satırlar amma sənədləşdirmədə
bu müzakirə çıxardığımız mövzu həqiqətən çox ciddi maraq doğurur. Söhbət ondan gedir ki, bələdiyyə torpaqlarını kimlər idarə etməlidir? Bələdiyyə torpaqlarını kimlər satmalıdır? Yəni bu proses necə gedir? Vətəndaş bunu bilirmi? Vətəndaş hara müraciət etməlidir? Yəni ümumilikdə götürdükdə bu günləri, yəni bu tək torpağın üzərində mən istəməzdim ki, məsələləri cəmləşdirək, yəni vurğulayaq. Bələdiyyələrin ümumilikdə götürdükdə böyük bir sistem olaraq çox sayılı problemləri var. Və bu problemlər içərisində sözsüz ki, bu bələdiyyələr belə deyək də boğulur və sıxılır. Yəni bu bələdiyyələrə bu qədər qanunvericiliklə səlahiyyət verir. Hamımız deyirik ki, bu qədər səlahiyyətlər verilibdir. Hamımız deyirik ki, bu qədər bunlara mali imkanları, mali istiqamətləri göstərilibdir. Amma digər tərəfdən də praktika göstərir ki, bu bir tərəfdən də verdiyimiz şeyləri bir-bir alırıq. Reklamla bağlı məqamlar almışıq, dayanacaqlarla bağlı almışıq, avtomobillərin üzrə əmlak vergisini almışıq. Digər məqamlar var ki, və onlarca o cümlədən də torpağın bu gündən satışının dayandırılması. Yəni bu artıq məhdudiyyətdir. Yəni mən sizə bir faktı deyim ki, bu günləri Azərbaycan bələdiyyəsinin orta aylıq büdcə gəlirinin hardasa 72% məhz torpaqdan formalaşır. Əgər bu günləri noyabrdan 23-dən dekabrın 1-dən bu günə kimi 4 aydan çox müddətdə əgər bu bələdiyyə torpağı sata bilmirsə, yəni öz maliyyəsini formalaşdıra bilmirsə, hansı addım ata bilər? Artıq burada şəffaflıq pozuldu. Artıq o məcburdur ki, həmin o bələdiyyə büdcə vəsaiti cəlb etməkdən ötəri, yəni də hansı maraqlar təmin edilməsinin asılı olmayaraq yerli büdcə vəsaiti cəlb etməkdən ötəri o hansısa bir neqativ hala yolla versin. Yəni köhnə tarixin sənədləri bilsin.
Əslində şərait
özü məcbur edir. Bundan əlavə biz bələdiyyə sədrlərini, bələdiyyənin üzvlərini və yaxud da onların arasında digər lap seçicilər arasında biz hansı maarifləndirmə işi aparmışıq indiyə kimi? Mən dedim ki, burada vətəndaş cəmiyyətinin özündə günahı var. Kütləvi informasiya vasitələrinin özündə günahı var. Yəni bələdiyyə bu gün vətəndaş bilmir ki, hara müraciət eləsin. Bu gün vətəndaşın işığı keçir bələdiyyə zəfəri. Yəni bu sistemi artıq qurmaq lazımdır ki, bələdiyyə hansı istiqamətdə, hansı məqamlarda müraciət etmək olar. Amma o dediyiniz o faktlara ki, gəldikdə bu günləri deyərdim ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin formalaşmış bələdiyyələrin hardasa 70%-ində qanunsuz hallar var. Amma o qanunsuzluqlar yol verilməsi açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bu birbaşa bələdiyyənin öz tərəfindən yox, icra strukturlarının müdaxiləsi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni icra strukturlarının müdaxiləsi nəticəsində bələdiyyə məcbur olur kiməsə qanunsuz olaraq sənədi köhnə tarixlə ya yeni tarixlə nəsə bir sənədləşdirsin və satsın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışırıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbail Dayanlı Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Riba Tofiqiri. Veriliş aparansa mənəm, Marif Sinzoğlu.
Bir şey deyim, yəni Vüqar bəy, elə mən Ramik bəy də bəlkə o suala cavab verər. Bir tərəfdən deyilir ki, Azərbaycan bələdiyyələri kasıbdılar. Azərbaycandakı bələdiyyələrə vəsait ayrılmır. Bir tərəfdən 4 aydan da çoxdur ki, torpaq satışı qadağan olunub, yəni məhdudiyyət qoyulub, yəni müvəqqəti olaraq ki, yeni qaydalar tətbiq
olunur. Hərrasların icra mexanizmi müəyyən
edilməlidir. Bax, bir şey deyim, amma yoxlamalar bəzən üzə çıxır. Məsəl üçün 2003-2005-ci illərdə Xətai Bələdiyyəsinin fəaliyyətini yoxlamışdı Hesablama Palatası. Onda xeyli küllü miqdarda, yəni dövlət əmlakının yenisi, bələdiyyə vəsaitinin yenisi üzə çıxmışdı. Əgər bu səlahiyyət azdırsa və yaxud da ki, ona vəsait az ayrılırsa, bu hardan
deyir? Yox, mən sizə onu bir açıqlama verim də. Bu günləri belə bir məqam var, onu Ramik müəllim də öz çıxışında bəzi məqamlarına vurğuladı. Bələdiyyədə kadr çatışmazlığı var. Bələdiyyə sədrlərinin çoxu təsadüf adamlardır. Bələdiyyə sədrlərinin çoxunun ali təhsili yoxdur. Çoxunun idarəçilik qabiliyyəti yoxdur. İdarəçilik bacarığı yoxdur. Ümumiyyətlə bu kimi elementdə bu kimi xüsusiyyətlər ki, lazımdır bələdiyyə sədrinə idarəçilik qabiliyyəti və ümumiyyətlə onun o təcrübəsi belə məqamlar bələdiyyələrin sədrlərinin bir çoxunda yoxdur. Bunu yəqin ki, Ramik müəllim mənim sözümü təsdiqləyər. Yəni bu məsələlərin nəticəsidir ki, iş bilməməzliyin nəticəsidir ki, o məsuliyyəti dərk eləməməyin nəticəsidir ki, siz dediyiniz proseslər baş verir. Yəni nöqsanlar bütün bələdiyyələrdə var, neqativ hallar var, amma o neqativ halların qarşısını biz almalıyıq. Amma biz onu hansı yolla almalıyıq? Maarifləndirmə yolu ilə, bələdiyyə üzvləri arasındakı müəyyən treyninqlərin keçirilməsi yolu ilə, seçici vətəndaş münasibəti və bələdiyyə münasibətlərinin birgə iştirakı ilə məsələləri proses həyata keçirməsi. Bələdiyyə bundan bu günlər bələdiyyə qaçır ki, o bələdiyyədə şəffaflıq təmin edilmir.
Bu gün bəzən yerli əhali arasında belə ona bilməməzlikdən yanaşırlar ki, bələdiyyələrə yetərincə səlahiyyət versədilər, yaxşı işlər görərdi. Xeyr, mən bir bələdiyyə üzvü, bələdiyyənin vəzifəli şəxsi kimi bu fikrinə razılaşa bilmirəm. Axı bələdiyyə üçün nə səlahiyyət verməlidirlər ki? Bələdiyyələrə o hüquqlar verilib ki, bələdiyyə öz daxili inzibati ərazisində normativ hüquqi akt qəbul eləsin. Bəs bundan yaxşı nə olmalıdır bələdiyyə üçün? Bu gün torpaqlara müvəqqəti satışlarının qarşısını alınması onların, yəni biz bələdiyyələr üçün zərər deyil. Əksinə çox xeyirdir. İkinci bir tərəfi, bələdiyyənin özünün torpaqdan əldə elədiyi vəsaiti gəlin bir yoxlama aparaq. Treyning keçirdək əhali arasında da, bələdiyyənin özündə də yoxlama aparaq. Görək, həqiqətən bu vəsait səmərəli formada xərclənibmi, Vüqar müəllim?
Yox.
Yox. Bak bununla yanaşmak
niye
lazımdır.
Niye xərclənmir?
Xərclənmir, niye xərclənmir? Yine orada kadrların biliyinin zayıf olması ve müxtəlif insanların, yani təsadüfi insanların bələdiyyə orqanlarına düşməsindən asılıdır.
Müvəqqəti baxırlarda 5 il mən gəlmişəm.
Bəli, çox bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə qulluqçuları var ki, bu orqana 5 illik fəaliyyət dövründə baxırlar. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb söz deyəndə isə bunu min illərlə davam eləyəcək bir orqan kimi qəbul etmək lazımdır. Çünki bu icmanın inkişafı üçün yaradılmış bir orqandır. İndiki formada sırf nəzərdə tuturlar, torpaq varsa satarım, onu bu günlər asfalt çəkərəm bitərcə edər, yox. Elə deyil. Bələdiyyə imkan yaradılıb ki, bələdiyyə əldə elədiyi vəsaitlə müəyyən gəlir gətirən yeni sahələr açsın. İşsizlik proqramına qoşulsun, yeni iş sahələri açsın. Belə deyək, dövlətin həyata keçirdiyi layihələrdən kənarda qalmış yerli məsələlərin həllində yeni layihələr işləyib həyata keçirsin.
Bunu eləyən bələdiyyələr varmı?
Çox az şəkildə. Yəni bu gün bizdə var. Bizdə bəli, bizdə müəyyən qədər vardır. Məsələn, biz özümüzə texniki vasitələri alarkən məqsəd qoyduq ki, sırf gəlir gətirmək üçün işləməliyik. Təbiidir ki, bu gün torpaqdan müəyyən qədər vəsait əldə olunub, deyək ki, 50 min, 100 min manat. Bunu heç də yerli əhalinin müraciətlərinə əsasən yola sürtüb asfaltla bitirmək lazım deyil. Axı bələdiyyədə bələdiyyə üzvü var. Bələdiyyənin vəzifəli şəxsləri var, onlar əmək haqqı alırlar, bələdiyyə qulluqçuları var. Yerli əhalidən az təminatlı şəxslər var, şəhid ailələri və sər kateqoriyadan olan insanlar var. Bunlar üçün hər ay olmasa da, heç olmasa ildə 2 dəfə, 3 dəfə müəyyən tədbirləri görmək lazımdır. Bələdiyyə kollektivini daim əmək haqqı ilə təmin etmək lazımdır. Düzdür, ictimai əsaslarla yaranmış bir orqandır, amma bu o demək deyil ki, sən bələdiyyə qulluqçunu gətirib hər hansı bir kompüterin arxasında oturasan və o sənə pulsuz işləyəcək. Xeyr, belə deyil. Bu heç bir yerdə görsənməyib. Buna görə də bələdiyyə həmin əldə elədiyi vəsaiti maksimum dərəcədə çalışmalıdır ki, yeni gəlir sahələri açsın və torpaq bitdi, bitmədi, fərqi yoxdur. Torpaq bu 5 illik üçün verilməmişdir ki, Badamdar bələdiyyəsi üçün bu hamısını sənədləşdirsin. Xeyr, Badamdar bələdiyyəsi yenə təkrar edirəm, neçə 10 illər üçün yaradılmış bir orqandır. Axı gələcəkdə 5 illik üçün gələn fəaliyyət göstərəcək insan üçün heç olmasa 1000 kvadrat, 10000 kvadrat yer qalmalıdır ki, o da zərurət duyulduğu halda ondan satıb bəhrələnsin bələdiyyəsinin fəaliyyəti üçün.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sair deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bəyək Vüqar bəy çıxışında ifadəsində belə bir söz işlətdi ki, bələdələrə icra strukturlarının müəyyən maneələri var, yəni onların normal işləməməsinin bir səbəbi də odur. Yəni siz Badamdar bələdiyyəsinin sədr mavini, siz ona görə bu sualı sizə verirəm. Bax, Badamdar bələdiyyəsi torpağımı satanda, icarəyə verəndə, hansısa bir iş görəndə bunu rayon icra hakimiyyətinə razılaşdırır mı?
Qanunvericiliklə əgər torpaq sahəsi ayrılırsa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından razılaşdırılmalıdır. Orada da müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adları sadalanmışdır. Yerli, rayon, şəhər İcra hakimiyyətlərinin şəhər salma şöbələri, eləcə də torpaq komitəsinin rayon şəhər şöbələri. Qalan işlərdə isə hər hansı bir bələdiyyə üzvü, hər hansı bir bələdiyyənin vəzifəli şəxsi, bələdiyyə qulluqçusu ayrı orqanlardan icazə alırsa bu şey üçün, demək olar ki, tamamilə qanuna zidd hərəkət eləyir. Əgər bu layihə yerli əhalinin naminədirsə və icra hakimiyyəti orqanları da, digər icra orqanları da yerli əhalinin mənafeyi üçün təşkil olunub fəaliyyət göstərən orqanlardırlarsa, onlar qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidirlər. Bir-birinə zidd qərarlarla heç vaxt yerdə inkişaf eləmək olmaz.
Mən yəni sualımın canına gəlmək istəyirdim, daha doğrusu nəyə soruşmaq istəyirdim sizdən. Məsəl üçün məlumatlar var ki, bələdiyyə hansısa torpağı verəndə, 5 sot, 3 sot torpağı verəndə, rayon icra hakimiyyəti ilə bu məsələni razılaşdıranda, yəni orada bir tırnaqarası bir razılaşma da gedir. Bələdiyyə icra hakimiyyətini görür, hörmətini eləyir. Bunu soruşmaq istəyirdim. Belə şeylərlə
mən öz təcrübəmə əsasən həmişə danışıram. Çalışıram ki, öz fikirlə özümə aid olan şeyi danışam. Başqasına aid olanı deyə bilmərəm. Amma məsələ bundadır ki, mən şəxsən bu fəaliyyət göstərdiyim dövrdə nə icra hakimiyyətinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin heç biri ilə müəyyən vasitələrlə iş görməmişəm. Mən çalışmışam. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik bazası var və bələdiyyələrə şamil olunan hissə var. O hissələrin tələbinə uyğun fəaliyyət göstərirəm. Əgər mənim müraciətimə rayon icra hakimiyyəti və yaxud torpaq şöbəsi mənfi rəy bildirirsə, demək o da nəyəsə əsaslanıb mənfi rəy bildirir. Yox, əgər ziddiyyətli məqamlar varsa, onu müraciət edib məhkəmə yolu ilə həll eləmək olar.
Bəzən görürsünüz ki, bələdiyyələr get-gələ salınır. Məsələn, soruşulur ki, ki, bir sot torpaq niyə verilir, neçəyə verilir, hara, kimə lazımdır. Bax, belə süründürməçilik olur. Yəni, bələdiyyələrin mən özü ilə söhbətdə məlum olub ki, bax, bu cür süründürməçilik olur, sonda yəni, məlum olur ki, burada bir mühəm maraq var. Yəni, Vüqar bəy, siz nə yeşilmişsiniz
bu barədə? Bununla bağlı bir öz münasibətimi bildirim. Azdan çox da müəyyən qədər bu barədə bu sahədə təcrübəm var. Yəni, bu günləri mən bayaqları icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələr müdaxiləsi barəsində boşuna demədim. Bu günləri icra hakimiyyəti orqanları, yəni icra hakimiyyətinin başçıları, istər regionlarda, istərsə də paytaxtın rayonlarının içərisində, yəni mən hamısını da şamil etməzdim, amma müəyyən bir qismi, onlar bələdiyyələrin fəaliyyətinə birbaşa nəzarət edirlər. Yəni bu ləsər dolayısıyla istərsə də ki birbaşa. Yəni bu faktı, bunu heç kəs dan almaz. Amma bu baxır necə müdaxilə edirlər. Məsələn, torpaqla bağlı rəy verilməlidir. Müvafiq icra strukturu bələdiyyə müraciət edir, müvafiq icra strukturu olan rayon icra hakimiyyətinin başçısına adına və o da həmin torpağın ona verilməsi ilə bağlı 15 gün müddətində müraciətə cavab verilməlidir. Bu 15 gün bəzən aylarla, illərlə müddət çəkir. Və bunun nəticəsində bələdiyyə itirir. İkinci bir tərəfdə, məsələn, bu gün Bakı ətrafı rayonlarda, istərsə də yerlərdə bələdiyyələr bir çox addımlar atır. Yəni iş görən bələdiyyələr həqiqətən var, bunu danmaq olmaz. Müəyyən bələdiyyə var ki, öz ərazisində məktəb tikibdi, nə bilim poliklinika tikib və ya da öz inzibati binasını inşa etdiribdi və digər obyektdə, sosial obyektdə istifadə veribdi. Amma bu azdır. Amma hər halda var. Amma bütün bunların hamısında icra hakimiyyəti önə keçir və icra hakimiyyəti onu birbaşa özünün adına çıxır və təşəbbüs güya icra hakimiyyətindən keçir. Yəni bu cür müəyyən mənada yerli özün idarəetmə prinsiplərini hamısı ki zidd olan bu addımlar ki var, bu bələdiyyə sisteminin inkişafına hardasa maneçilik törədir, maneçilik yaradır. Yəni bu bir mənalı olaraq belədir. Bir bəzən olur ki yer hamımız bunu bilir, mətbuat da bunu yazır, bunu yəqin ki Ramiz müəllim də eşitməmiş olmaz ki, birdən yerli icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələri yoxlamalar göndərir. Hansı ki bunu qanunla ziddir.
Var, belə neqativliklər var. Mən də təsdiq.
Nə ehtiyacdır ki, məsələn, yoxlasın. Bunu inzibati nəzarət qaydasında bələdiyyələrin fəaliyyətində müvafiq icra strukturu var, yəni Ədliyyə Naziri və onun da müvafiq baş idarəsi var, bələdiyyələrlə iş mərkəzi. Bunu bu struktur, yəni belə deyək də yoxlama apara bilər, müəyyən işləri görə bilər. O da vətəndaşın müraciəti əsasında. Yoxsa da bunu
hər yerə gəlir. Konkret faktlar əsasında. Hər dəqiqə girib bələdiyyə fəaliyyətini yoxlama mümkündür. Heç bir orqanın ümumiyyətlə hüququ yoxdur.
Bu da nədən irəli gəlir? Bu da ondan irəli gəlir ki, bələdiyyə sədri, bələdiyyənin üzvləri, bələdiyyənin kollektivi də təsadüf adamlar çoxdur, savadsız adamlar çoxdur. Onlar həmin adamları bir davasdə müəyyən o gözü kölgəli üzr istəyirəm olduğuna görə öz ərazisindən, öz inzibati binasına buraxırlar və onlar da istədikləri vaxtda onları mən açamayacağım bir rayonun şəhər mərkəz bələdiyyəsinin 3 ay bir struktur yoxlamışdı. 3 ay. Hansı ki axırda məlum oldu ki mənasız bir şeydir.
Necə bə qutardı? Yəni pul verdi qutardı.
Heç nə indi məlum deyil necə qutardı, amma fakt odur ki yoxladı.
Sonuncu bir sualım var. Yəni sonuncu verilişimiz yəni sona çatır. Mən bir şey demək istəyirdim. Bu yeni qaydalar gözlənilir. Bələdiyyə torpaqlarının satılması, icraya verilməsi ilə bağlı. Yəni Ədliyyə Nazirliyinin də bələdiyyələrə müraciət edib, yəqin sizə də müraciət ediblər ki, dekabrın 1-dən torpaqların indikindən fərqli olaraq hərraz və müsahibə yolu ilə satılması və obyektlərin icraya verilməsi və yaxud da ki, torpaqların icraya
verilməsi. Ümumiyyətlə bələdiyyə əmlakının idarə olunmasında.
Bəli, bax bu nəyi dəyişəcək? Bələdiyyənin fəaliyyətinin şəffaflığına gətirib çıxaracaqmı? Bax sonuncu sualım budur.
Əgər hərrazlarla bağlı icra mexanizmi yaxın günlərdə hazırlanıb ictimaiyyətin müzakirəsinə və ya bələdiyyələrin müzakirəsinə təqdim ediləcəksə, ondan həm ictimaiyyət qazanacaq, həm də bələdiyyələr qazanacaq. Nə də qazanacaq? Yəni əgər o qaydalarda müəyyən prinsiplər gözlənilsə, yəni şəffaflıq prinsipi gözlənilsə, ictimai açıq informasiya açıqlığı gözlənilsə. Əslində
elə bu hərrazların özü şəffaflığa xidmət edir. Yəni Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi də bu
fakt odur ki, xidmət edir, amma o qaydalarda müəyyən məqamlar var ki, salına bilər və ümumiyyətlə orada tamam iş görana bilər. Ona görə burada müəyyən prinsiplər gözlənilməlidir. Şəffaflıq prinsipi gözlənilməlidir, kollegiallıq gözlənilməlidir. Həmin o komissiyalar, həmin o iki hərrazı kim keçirəcəksə, oradakı o adamların intellektual səviyyəsi olmalıdır, yəni təcrübəsi olmalıdır, bacarığı olmalıdır. Yəni bütövlükdə belə digər tərəfdən hərrazların keçirilməsi bələdiyyə büdcəyə vəsaitin daxil olmasını artıra bilər. Yəni bu da söz yox ki bu fakt olacaq. Və burada hardasa o belə deyək də neqativ halların qarşısını alacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Mən güman edirəm ki müsbət mənada yaxşı olacaq.
Ramdir bəy sizin sual cavabınız.
Təbii mən bir şey əvvəl vurğulamaq istəyirəm qısaca ki bələdiyyələrlə iş mərkəzi bələdiyyələrin işlərinə, fəaliyyətinə qadağa qoymaq üçün yaradılmamışdır. Onlar bələdiyyələrin fəaliyyətində qanunsuzluqların aşkar olunması və düzəldilməsinə görə tövsiyələrin verilməsi. O cümlədən də həmin məşhur bəli də metodiki tövsiyələr. Bələdiyyə torpaqlarının istifadəyə, icraya və satılmağa hərraz və müsabiqələr yolu ilə çıxarılması birbaşa bələdiyyələrin inkişafına və yerli əhalinin razılığına səbəb olur. olacaq bir hal olacaq. Yəni tam şəffaflıq. Vətəndaş nə vaxt rahat olur? Onun müraciət elədiyi cəmiyyətdə, orqanda tamamilə olaraq hər şey açıqdır, şəffafdır. O zaman münasibətlər tamamilə gözəl, müsbət səviyyədə inkişaf edib gedəcək. Bu da öz növbəsində Vüqar müəllim də vurğuladı, bələdiyyələrin maliyyəsinin artırılmasına kömək edəcək. Keşkə bu biraz irəlidən verilmiş qərarlardı və bələdiyyənin torpaqları bugünkü vəziyyətində kör-köranə olaraq hamıya paylanılıb ölçüsüz, miqdarsız olaraq verilməsinin qarşısını alar.
Minnətdarım mən hər kimizə.
Sağ olun, biz minnətdarıq. Çox sağ olun. Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişimdə sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışdıq. Qonaqlarımız Səbail rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramid Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiq idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Sinizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Asır Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırılbəsək, mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyaq nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq elən, asək Levante Petrosyanı vanacorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar arasında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusda yenə baxsa-baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə qüsusdəsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzətlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim, dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
şəxslər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz. hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişində ilk söhbətimizdir bu. Hər həftənin dördüncü günü sizə qürbətdən xəbər gətirəcəyik. Xaricdəki azərbaycanlılardan. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Xaricdə oxumaq istəyirsiniz? Aldansaz, bilirsiniz başınıza nə gələ bilər?
Məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutundan bir səhriyə.
Avropada qəbul imtihanlarının sürprizləri.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür davu hava. Riyaziyyat, siyasətdir. Onlarla başımı çıxmadım. Elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtihanlardan qat-qat çətindir.
Çexiyada oxuyan azərbaycanlı gənclər Bakını necə xatırladılar?
Buradan Tural çıxdı balkondan qışqırdı. O İsmail! Bak gücü ilə qışqır. İsmail dedi, ha, nə var? Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırı.
Pəncərdən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözəni yaş gəlir.
Mahnı oxuyurlar. 8 azərbaycanlı gəncdir, Avropanın göbəyi, Çexiya Brno Texniki Universitetinin tələbə yataqxanası. Adam deyər ki, keyfdədirlər, amma onların çoxuna elə bir daş dəyib ki, təzə-təzə özlərinə gəlirlər və bilinmir ki, xaricdə təhsil almaq istəkləri baş tutacaqmı?
Bəri bax, ay bəri bax, bəri bax.
Amma problemdən başlamayaq. Həm söhbətlərimin çoxu Çex dili kursunda oxuyurlar. Bu, universitetə imtahandan qabaq hazırlıq mərhələsidir. Çex dili, rus dili kimi slavyan dilidir, amma bir çex danışanda hətta rus dilini mükəmməl bilən adam da onu çətin başa düşür. Bəzi sözlər isə ümumiyyətlə rus dilindəki oxşarının əks mənasını verir. İsmail başına gələn məzəli əhvalatı danışır.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Söhbətə Anar da qoşulur. Anar Vəliyev Amerikada doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib, indi Brno'da Masaryk Universitetində dərs deyir.
Supermarketə gedəndə girirsən, baxırsan, yazıb ki, akurki. Rus dilində akurki sigaret ulansızdır. Bunlar da akurki, yəni ki, başsız mənə xiyar deməkdir.
İndi gələsən, nə baxdı?
Yəni ki, bunlara baxırsan o şey, yəni ki. Sonra girmisən, mən qriçka axtarırdım, sadəcə olaq o şeydə. Girmisən, yazıb paganka. İndi bu paganka rus dilində zəhərli göbələkdir. İndi bilmirsə, bu göbələkdir, yoxsa doğrudan mı qriçkadır? Yəni ki, bunu başa düşənə kimi çox vaxt keçirdi.
Bura tələbə yataqxanasından çox üç ulduzlu oteli xatırladır.
Ən azından kommunal məsələlərin baxaq da. İsti soyuq su bu da, bunu bu, Avropada demək biraz gülün çıxı. İnternetimiz var, sürət 100 megabayt. Yəni, işıq sönmək gülərlər ki, məsələ desəm, burada işıq sönüb, bu mümkün olan şeydir. Qalan o, bütün o, bizim tələbənin oxuması üçün, başa rayda baxın da, burada meşənin içindəyik. Burada oxumamaq üçün başqa, yəni, bəhanə yoxdur.
Burada qonaq qarşılamağa həmişə hazırdılar.
Sən bir Azərbaycan çayıdan deyirsən.
Sənan aralarında yaşca ən böyük olanlardandır. Necə deyərlər, axsaq qaldı. Otururuq çay stoluna, şəkər bura da gəlir. Amma məlum olur ki, şəkər bura çay kimi Bakıdan gəlməyib. Sənanın İsveçdəki dostlarından biri xanımına pişirtdirib gətirib. Medlinli kadr, quzu, fil, az qalı hərənin bir ayaması var burada, amma heç kəs incimir. Mehribançılıqdır. Həm söhbətlərim deyirlər ki, hətta kimin Azərbaycanın hansı bölgəsindən olması da burada heç kəsin yadına düşmür.
Təsəvvürümüzdə yoxdur. Nə ki, falan kəs Ermənistanlıdır, falan kəs Bakılıdır, onunla dostluq edeyim. Elə şey mümkün olan şey deyil. Məsələn, Əli, Naxçıvanlı Əli bu Qarabağlı İsmaillə daha çox münasibət qurur. Açıq. Yəni bu
koalisiya yaradır.
Koalisiya yaradırlar. Deyim sizə ki, bu hərdən bir özün Naxçıvanlı hesab olur, o da hərdən bir özün Qarabağlı hesab olur. Sonra belə bir söhbət yoxdur aramızda.
Amma əvvəldə də dediyim kimi buradakı gənclərin çoxunu o birləşdirir ki, onlar fırıldaq qurbanıdırlar.
Sənədlərimi hazırladım və məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhrəyə. Və çox acınacaqlı bir vəziyyət idim. Heç nə məlum deyil. Nə universitet məlumdur, nə hara gedəcəyim məlumdur, qaldığım yer məlum deyil.
Kimdir fırıldaqçılar? Necə olur ki, bu qədər adam inanıb onların toruna düşür? Elanlardan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyinlər. Yanacağının qiyməsini aşağı çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycana gəlmişik bir məclisdir və dostlarımızdan biri təmtəraqlı şəkildə təqdim edir ki, buyurun tanış olun, filan kəsdi, budur, budur, budur, professordur, bizim həmyerlimizdir. Çexiyadan gəlib, Fran Universitetin müəllimidir. Orada olan, yəni imkanı olan valideynlər çox istəyərlər ki, övlad Avropada oxusun. İstə-istəməz maraqlanırlar. Və buradan başlanır məlum sistemləri. İdman klubları var, yataqxana var, yataqxanada kompüter verilir. Baseyn var. Nə bilim, avtobus problemi deyil, pulsuz gedib gəlirsiniz. Həmin o valideyn də fikirə...
Göydən düşmədi ki.
Bundan gözəl nə ola bilər? Və bir az da dəqiqləşdirirlər, doğrudan da professordur, vizitka çıxardır. Valideyn görüşür, özdə xahiş minnətlə. Xahiş minnətlə görüşür ki, mən xahiş edirəm, məni görüşdürün həmin kəxsdən. Bu bizim həm vətənimizdir. Görüşür, qiymətin deyir. Bu qədərdir, universitetə qəbul olacaq. Arxeyin olun, Azərbaycana bir söz var, mənnit.
Çexiyada dövlətin ali məktəbləri doğrudan da pulsuzdur. Həqiqətən də tələbələrə bəzi güzəştlər var. Amma məsələ burasındadır ki, dövlətin ali məktəblərinə qəbul imtahanı vermək lazımdır və nəinki hansısa professor, heç Çexiya prezidenti də kimisə imtahansız dövlətin ali məktəbinə düzəldə bilməz. Fırıldaqçı dəllal aldadıb instituta düzəltmək adı ilə Çexiyaya gətirdiyi gəncləri ancaq Brno Texniki Universitetinin dil kurslarına düzəldib. Həmin dil kursu isə hələ heç nə demək deyil. Masaryk Universitetində dərs deyən daha bir azərbaycanlı gənc Eltay Dilbazi.
Məsələn, əksər gələn tələbələrdən məndə olan məlumata görə deyirlər ki, gəl, əgər sən dildə ilin axırında dildən yaxşı imtahan versən, qəbul olacaqsan. Xaricisən və sən xeyr elə bir söhbət yoxdur, hamısı bu cəfəngiyyətdir. Yəni, dili bilmək şərt deyil.
Yəni, çıx gəncləri kimi bərabər hüquqda heç bir güzəşsiz imtahan verməz.
Bəli.
Bundan başqa Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyanın və Azərbaycanın təhsil sistemləri arasında fərqlər var və elə fakültələr var ki, onlara qəbul imtahanı üçün Azərbaycanda bir ayrı hazırlıq tələb olunur, Çexiyada bir ayrı. Bunu söhbətimizə qoşulan Qulam Mirzə də təsdiqləyir.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Üniversitə qəbul olmağı, yəni ki, riyaziyyat, elə şey siyasətdir, onlardan mən başımı çıxmadığımı, elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir demək olar ki. Və mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, onlar ya, mümkün olar, gərək oxumaq, hər gün oxumaq lazımdır. Buna da ki, məndə biraz zəif olduğuna görə orta məktəbdə təhsilim, yəni oxuduğum özümə görə, özüm oxumadığıma görə, biraz çox çətin olur mənə.
Qulam Mirzə deyir ki, ona da deyiblər ki, çex dili kursunu bitirən kimi çox asanlıqla instituta qəbul olunacaq. Amma indi bilmir ki, 2 aydan sonra imtahandan keçə biləcəkmi? Brno Texniki Universitetində bir illik dil kursu və yataqxanada qalma xərci üst-üstə təxminən 3000 dollardır, amma Qulam Mirzədən 10000 dollardan çox pul alıblar. Sənansı deyir ki, ona söz veriblərmiş ki, onu Şkoda avtomobil zavodunun kollecinə öz də magistraturaya düzəldəcəklər. O da planlar qurubmuş ki, oxuya-oxuya Şkoda zavoduna işə düzələcək, sonra ailəsini Azərbaycandan gətirəcək və Avropada xoşbəxt həyata başlayacaqlar. Bilirsiniz indi xoşbəxt həyat haqqında nağıllara aldananlar zarafatla özlərinə nə deyirlər?
Və gördüm ki, artıq iki nəfər, üzr istəyirəm, yəni qurban İsmail burada çəxdində husa deyir, yəni tərcümədə qaz çıxır. İki nəfər husa məni gözləyir burada və təxminən üstündən bir 15 gün keçəndən sonra
daha iki nəfər gəldi.
Öyrəndi ki, axır 6-7 ildə Çexiyyə xeyli gənclər gətirilib, amma onların əksəriyyəti elə birinci il imtihandan kəsilib, kör peşman Azərbaycana qayıtmalı olublar. Amma ən pisi o deyil ki, zurna balabanla xaricə gedib, ələ təyindən uzun qaydasan. Çexiyyədə hətta dəmir barmaqlıqlar arasına da düşmək olar.
Bunlara saxta, Bakıda saxta sənət düzəlmişdi, bunlar burada oxuyurlar. Uşaqlara qarşı çox böyük problem yaranacaqdı. Açıq-aşkar onlar Çexiyanın arasında saxta sənədlə girmişdilər, özləri də bilmədən.
Söhbət hansı saxta sənədlərdən gedir və fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır? Qulağınız bizdə olsun, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişi davam edir. Mətbəxtə xörək pişir. Əsl tələbə yeməyi, makaron üstündə də ət. Qab-qaşıq növbə ilə yuyulur, amma aşbazlıq Qulam Mirzənin işidir.
Xoşlarına gəldi, bir dəfə pişirdim, fantaziya yaratdım. Ondan sonra...
Vercid də.
Demələr ki, vercid.
Səkisi ilə əlaqədər olaraq az qala bilmir də bir şey. Ona görə tez-tez yeməkləri pişirir.
Düzdür, az yemək yer. Gündə 2 dəfə yeyir, səhər 8-də başlayır, axşam 9-da qutarır.
Arada Azərbaycan yeməkləri də dolma, küftə, bozbaş da pişirirlər. Vətən tez-tez yada düşür, bəzənsə qeyri-adi formada.
Necə ki, Bakıda şəhər uşaqları yığışırlar bir tinə. Çəkilib söhbətlər. Bizdə bu kolleyin qabağında, yəni bu yataqxananın binasının qabağında elə bir ağacın altında skameyka var. Eyni ilə həmin şəraiti yaratdıq. Uşaqlar sağ olsunlar. Günə baxan tumu tapdılar. O şəraitdə səsimiz, gülümüz götürmüşdü aləmi. Ən maraqlısı nə oldu? Burdan Tural səhər tezdə məşqə getməli idi. Çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha nə var? Bəs falan yerə necə getmək olar? Təxmin edir o formada. Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, bu niyə qışqırır? Nə oldu? Sonradan bir ona gülmüşük biraz. Həmin günü bir özümüzü Bakıda hiss elədik.
Amma Çexiyadakı tin uşaqlarından heç biri tumun qabığını yerə tökməyib. İndi də çox ciddi məsələlər haqqında.
Stop! Armeni agresiv! Stop!
Bu yaxınlarda Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsi ilə bağlı piket olub Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında. Brunoda həmsöhbət olduğum Azərbaycanlı gənclər də diaspora təşkilatının köməyi ilə yığışıb gediblər həmin piketdə iştirak eləməyə. Brunodakı Azərbaycanlı gənclərin öz təşkilatları da var. Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi. Təşkilatın yaranmasının bir məqsədi odur ki, köməkli eləsinlər gənclərin imtihansız ali təhsil adı ilə aldadılmasına imkan verməsinlər. Bundan başqa təşkilat Çexiyada Azərbaycanı təbliğ eləmək məqsədi qoyub qabağına. Hələ ki, təşkilatın özəyini Brunoda oxuyan və dərs deyən 15-ə yaxın gənc təşkil eləyir. Yaxın vaxtlarda təşkilat planlaşdırır ki, Brunoda Azərbaycanla bağlı sərgi keçirsin. Anar Vəliyev.
Biz indi Masaryk Universitetinin kitabxanasında bir dənə sərgi keçirmək istəyirik. Azərbaycan kitablarının sərgisini və ondan sonra bu kitabları hamısını Masaryk Universitetinə bağışlayacaq.
Nə kitablardır?
Yəni ki, Qarabağa aid olan kitab, Azərbaycan genosidinə aid olan kitab, erməni terrorçuluğu aid olan kitab. Biz sizincə yalnız Qarabağda danışsaq, bu sırf təbliğat kimi baxılınacaq. Amma biz istəyirik yalnız nəinki ondan danışaq, eyni zamanda da Azərbaycan mədəniyyətindən danışaq. Azərbaycan iqtisadiyyatından danışaq və o eyni zamanda onun içində isə Qarabağdan və Azərbaycan genosidindən və erməni terrorçulardan danışaq.
Təşkilata kitabları Çexiyadakı Azərbaycan səfirliyi verib. Yeri gəlmişkən bizim söhbət elədiyimiz yataqxana otağında hətta pərdələr də üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəklindədir. Hələ divarlara yapışdırılan bayraqları demir.
Qoldu, baxın.
Gözəl!
komandası hesabı açır.
Yataxananın otağında futbola baxırlar. Daha doğrusu hamı özünü görməyə çalışır. Bu yaxında Çexiyada Azərbaycanın futbol yığması Dünya Çempionatının qrup mərhələsində oyunlar keçirib, Ermənistanı da qalib gəlib. Brno'dakı Azərbaycanlı gənclər də meydanda milli komandaya dəstək veriblər.
Yüksək səs-küylü, çılğın bir azarkeşliyimiz olub. Çox gözəl bir qələbə idi. Yəni bu son vaxtlar bəlkə də belə bir sevincimiz olmamışdı həmin oyunda. İndi bizim uşaqlar böyük əksəriyyətin səsində hiss olunur o azarkeşliyimizdən qalan bir yadigardır.
Bəs çexlərin həmsöhbətim olan gənclərə münasibəti necədir? Brno kiçik şəhərdir. Yarım milyon əhalisi var, amma şəhərin məscidi də var. Bəlkə də bəzilərinə qəribə gələ bilər, amma Brno'da söhbətləşdiyim 8 gəncdən 4-ü namaz qılır. Cümə günləri məscidə namaza gedirlər. Deyirlər ki, məscidə 10-a yaxın müsəlmanlığı qəbul eləmiş çex də gəlir. Xütbə oxuyanlardan da biri çexdir.
Sözüncə mən bura gələndə belə bir şey qorxurdum ki, birdən mən deyirəm müsəlmanam, mənim nəsə problemim olar. Və bura gəlib görəndən sonra və doğrudan da hiss elədim ki, deyilənlər boş söhbətlərdir burada. Kimsə mənə tutaq ki, spiritli içki təkib edirsən, mən öz etiqadımı bildirəndə onlar üzr istəyirlər və hörmətlə yanaşdığını yəni bildirirlər ki, hə, biz sizə hörmətlə yanaşıq, bilirik ki, sizə içki olmaz.
Avropa ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Çexiyada da İslama maraq axır illərdə artıb. Amerikada doktorluq müdafiə edib Çexiyaya gəlmiş Anar Vəliyev deyir ki, ona İslamdan da dərs demək təklif olunub.
Və mən dedim, bəli, İslamdan da İslamın mədəniyyətindən, siyasətindən dərs deyə bilərəm. Və ən çox tələbələr elə o sinifə yazılıb, 180 nəfərə yaxın tələbə. Yəni ki, maraq var İslama, yəni ki, bilmək istəyirlər. Yəni ki, dünyada, yəni ki, özünüz görürsünüz ki, anti-islamski propaganda gedir. Yəni ki, Amerikada da olur, Avropada da olur. Amma bu çexlər bilmək istəyirlər ki, bu nəyə görə belədir? Yəni ki, Quranı oxumaq istəyirlər.
Və növbə gəlib çatdı, əvvəldə də söz verdiyimiz kimi, xaricdə təhsil vəd edən fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır. Bu haqda elanlardan dərhal sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəl də dediyim kimi, Çexiyada dövlətin ali məktəblərinə uşaq düzəltmək mümkün deyil, hamı imtahan verməlidir. İmtahandan keçənə institut illik tələbə vizası verir, hətta imtahandan qabaqki mərhələyə, dil kurslarına da illik viza lazımdır. Fırıldaqçılar ya belə bir vizanı almaq üçün sənədləri saxtalaşdırırlar, həm dil kursunun viza üçün müraciətini saxtalaşdırırlar, həm də yataxananın müraciətini. Bir ayrı yolları isə budur ki, gəncləri Çexiyaya turist vizası ilə gətirirlər. Sənan Brno'ya bir aylıq turist vizası ilə gəlib. Gəlib çatanda məlum olub ki, dil kursuna qəbulla bağlı heç bir sənədi hazır deyil.
Bir ayın vaxtım tam olanda soruşdum həmin şəxslərdən ki, bu nədir axı, mənim vaxtım tam olur, mən çıxmalıyam. Problem deyil, sənin vaxtı artıracaq. Axırıncı gün mən hiss elədim ki, artıq problem var. Dövlətin ərazisindən çıxmasa mənə deport vurarlar. Yəni bir də Avropa, yəni qapılar bağlanar. Mən çıxdım Polşaya. Getdim Polşaya, bir həftə qaldım orada. Bunun hər bir günü 100 dollar başa gəlir. Mən artıq 700 dollar bir mənə verilən 3 aylıq viza üçün xərclədim Polşada. Təzədən qayıtdım, gəldim. 3 ay vaxt tamam oldu. Mən yenə müraciət elədim. Yenə məni yada salan olmadı. Mən bir daha çıxdım Polşanın arasına. Və orada artıq ikinci dəfə gələndə məndə orada problem yarandı, sərhəddə problem yarandı.
Sən bu dil kursuna düzələnəcə nə qədər xərcin çıxdı?
12 min dollar. 12 min dollar xərcim çıxdı. Ailəli bir adam üçün bu dəhşətli bir puldur.
Sənan deyir ki, daha böyük problem illik vizası saxta sənədlərlə alınan gənclərdə olub. Yalnız Brno'da uzun müddətli yaşayan azərbaycanlıların köməyi ilə polisi başa salmaq mümkün olub ki, onlar fırıldaq qurbanlarıdır, yoxsa həmin gənclərə qarşı cinayət işi qaldırılacaqmış. Çexiyada məsələn Almaniya, Britaniya kimi çox bahçılıq deyil, amma həmsöhbətlərimin çoxu evdən gələn pulla dolanırlar. Buna baxmayaraq, onların arasında eləsi də var ki, asanlıqla Çexiyada bir müəllimin qazanacağı qədər pul qazanır. Ayına 1000 dollardan çox.
20-ci 22-ci saniyədə bayraqlarını atırlar artıq onlar. Onunla döyüşmürlər açıq. Bir neçə dəfə bezmişik. Yəni bir neçə burdan durub gedirik harasa dəstəkləməyə. Ostrava şəhərinə getmişdik. Burdan ora bir 100 kilometr yoldur. Hamımız gedirik. Maraqla gözləyirik. Böyük dəstək, azarkeş dəstək 20 saniyədən sonra oyun qutarır.
Sənanın haqqında danışdığı boksçu Renat Ağayev 4-cü kurs tələbəsidir. Çexiyə gəlincə Azərbaycanda boks məktəbi keçib. Düzdür, vətənində elə bir böyük uğur olmayıb, amma burada qısa müddətdə 1-ci liqada vitse çempion olub.
Biznayna благодаря тренировкам в Азербайджане. Как бы опыту и всё больше как. А здешними тренировками я ничего не добился бы. Уровень бокса здесь вообще нулевой. Вообще никакой. В Германии, если я здесь буду продолжать тренироваться, я уже стану на ихнем уровне, ничего на международном уровне не добьюсь вообще.
İndi Renat artıq Çexiyada 1-ci liqadan əsas liqaya yüksəlib. Deyir ki, pul qazanıb həm özünü dolandırır, həm də tələbə həyatı maraqlı keçir. İndi Renat çalışır ki, institut qutarandan sonra Almaniyaya getsin. Boksçu karyerasını orada davam elətdirsin. Həm söhbətlərim arasında Çınar güləşçidir, Tural isə üzgüçü. Tural dərsə getməklə yanaşı gündə 2 dəfə də məşq eləyir. Deyir ki, Azərbaycanı bu ilki Pekin Olimpiadasında təmsil etməyə hazırlaşır və nə qədər qəribə səslənsə də, bu işdə ona Çexiyaya gəlməyi çox kömək eləyir. Çünki deyir ki, Bakıda normal hovuz yoxdur.
Biz üzürdük, biz yer məşq eləyirdik, bizlə məşq eləyəndə bərabər üzə bilməyənlər, hansı ki, aylıq pul ilə üzənlər bizlə bir yerdə üzürdü. O da qeyri-mümkün idi, həm baseyində üzmək.
Basabas idi.
Basabas həm də həddini artıq elə vaxtda xloru çox eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu, öskür-öskürə dururduq, ya da ki, suyu ya soyuq eləyirdilər, buz kimi üzmürdü, ya da çox isti eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu.
Çexiyada qalmaq ucuz başa gəlməsə də azərbaycanlı gənclər axtarıb xərclərini azaltmağın yolunu tapırlar. Məsələn, evlə, saatlarla danışırlar bir qəpiksiz.
Yaşıyam.
Yataxanada internet pulsuzdur və azərbaycanlı gənclər xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edib, asanlıqla evlə əlaqə yaradırlar. Özdə necə əlaqə?
Bunun üstünlüyü əsas ondadır ki, kameralarla görürsən, bu ən əsas üstünlüyü odur. Sənədən də...
Onlar da sənə görürlər.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Beləcə, Brno Texniki Universitetinin yataxanasında söhbətləşdiyim azərbaycanlı gəncləri tərk eləyib, Praqaya qayıdıram. Söz verirəm ki, veriliş hazır olan kimi zəng eləyib vaxtını deyəcəm, internetdə qulaq asa biləcəklər. Arzum da budur ki, onlara deyən daşları yaddan çıxarıb, bütün diqqətlərini qarşıdakı imtahanlara versinlər. Dünyanın axırı deyil ki, hələ bütün həyat qabaqdadır.
Mənzərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həmyerli proqramını dinlədiniz. Verilişi mən hazırlamışdım. Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, salamat qalın.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bilmişə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
101.7 FM.